Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe në mikrofon Katarina Nushi e Don David Gjugja. Ja të nderuar dëgjues përsëri në takimin ton javorte së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj radhe do të dëgjojmë e meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë e fjalës hyjnore të dielës së gjashtë gjatë vitit kishtar, ciklit të parë sipas kalendarit liturgjik. Jezusi nuk ka ardhur për të shlyer apo anuluar ligjin e profetit, do thot dëftimin e vjetër hebrejk që ka shoqëruar Izraelin në udhën e tij të fejë, por ai Jezusi ka ardhur për t'i dhënë plotësi e përkryerje. Vërtet Jezusi e tregon vetveten, por si Mesin, por si atë që është tani themel, qendër e kulm i ligjit të vjetër. Në leximin e parë të kësaj së diele nga libri i Siracidit lexojmë: Zoti nuk i urdhëroi askujt të jetë i keq e i paull, dhe nuk ia dha askujt lejen për të bërë mëkat e për të qenë mëkatar. Në Ungjill të kësaj së diele citohet shpesh beslidhja e vjetër, sidomos Dekalogu. Jezusi e radikalizon ligjin duke e shtrirë zgjeruar ndikimin e tij në brendësi të njerëzit. Ligji prek, pra ligji përfshin e angazhon mendjen, vështrimin, zemrën e dishepujve. Ajo çka e përbën ligjin e ri e përfundimtar është pikërisht dashuria, urdhri dashurisë që Jezusi e shpall dhe mishron. Për ta përvetësuar ligjin e Zotit, duhet zbatuar një betejë impenjuese të përhershme kundër së keqes që nuk mund të bëhet me këmbë, me dorë, me sy, me mendje. Për këtë, Jezusi përdor shprehje paradoksale për të hyrë në mbretërinë e Atit qellor: është më mirë të privohemi nga syri i djathtë apo nga dora e djathtë. Shën pali, duke vënë në pasë lypet një zemër e re, e tregon udhën e sigurt për t'i arritur qëllimit. Ta lejojmë vetveten të udhëheqemi, të drejtohemi nga shpirti, mësusi i brendshëm i jetës. E tani së bashku dëgjues të nderuar ju ftoj që ti dëgjojmë leximet biblike të kësaj së diele. Ta dëgjojmë e pranojmë porosinë që Zoti drejton secilit prej nesh.
Lexim prej librit të Siracidit. Nëse do t'i mash urdhrimet, edhe ato të ruajnë. Nëse ke besim të, edhe ti do t'jetosh. Ai t'i vuri për para ujin e zjarin, ku dua shtrije dorën tënde. Për para njeriut është jeta e vdekja, e mira dhe e keqja. Qka ai të parapëlqej, ajo do t'i jepet. Sepse madhe është urtia e hyjit. Ai është i madh në pushtet e pandërprerëshë gjithçka. Sytë e hyjit prirën mbi ata që e druan. Ai njeh gjitha veprat e njerëzit. Nuk i urdhëroi askujt të jetë i paudh e nuk ia dha askujt lejen për të bërë mëkat. Fjala e Zotit.
Lum ai njeri që ecën e ligjin e Zotit. Lum njeriu me sjellje të pastër që ecën e ligjin e Zotit. Lum kush i mban dëshmitë e tij që e kërkon me gjithë zemër. Ti i shpalle urdhrimet e tua që të mbahen përpikrisht. Oh, sikur të ishin të drejta udhët e mia për t'i zbatuar rregulloret e tua. Bërja këtë të mirë shëptorit tënd, o Zot, që t'jetoj e ta mbaj fjalën tënde. Mi hap sy të shikoj mrekullitë e ligjit tënd, lum ai që ecën në ligjin e Zotit.
Lexim prej letrës së parë shën Paulit apostull drejtuar Korintasve. Vlezër, ne shpallim dijen në mes të përsosurve, por jo dijen e këti shekulli, as të princave të kësaj bote gjykuar për dënim, por predikojmë dijen e hyjit shehur në mister, atë që hyi e kishte paracaktuar para shekujve për lumturin ton, atë që asnjë nga princat e kësaj bote nuk mund të njohi, sepse po ta kishin njohur, nuk do ta kishin kryzuar Zotin e lavdis. Por si kur se thot shkrimi shenjt, që ka syri nuk pa, e veshi nuk dëgjoj, dhe në zemërt njeriut nuk hyri, atë u a bëri hyi gadi atyre që e duan. Hyi na e zbuloj këtë vërtet me antë shpirtit shenjt, sepse shpirti shenjt dhe përton në gjithë shka edhe vetë thelsin e natyres hynore, fjala e Zotit.
Nga Ungjilli i Shenjtë sipas Mateut. Në atë kohë, Jezusi u tha nxënësve të vetë, mos ju shkojnë ndër mend se erdha për të shlyer ligjin ose profetet. Jo, s'erdha të shlyej, por të përkryej, për të vërtet po ju them, derisa të jetë qielli e toka, asnjë germ dhe asnjë presje nuk do t'i heqet ligjit, por do zbatohen të gjitha. Prandaj, kushdo që do të shlyej njërin ndër këta urdhra, qoftë edhe më të voglin, do t'i mësoj njerëzit të bëjnë ashtu, do të jetë më i vogli në mbretërinë e qiellit, ndërsa ai që do t'i mbajë dhe do t'i mësoj do të jetë i madh në mbretërinë e qiellit, sepse un po ju them, nëse drejtësia juaj nuk do të jetë më e madhe se drejtësia e skribëve dhe farizejve, nuk do të hyni në mbretërinë e qiellit. Keni dëgjuar se u që thënë të vjetërve mos vrit, kush vret do të jetë përgjegjës para gjyqit. E un po ju them, kushdo që zemrohet kundër vllajit të vet do të jetë përgjegjës para gjyqit, e kush i thot vllajit të vet budalla do të jetë përgjegjës para sinedrit. Kush i thot i marr do të përgjigjet në zjarrin e ferrit. Pra, nëse sjell dhuratën tënde për ta kushtuar në elter e aty të bie në mend se yt vlla ka diçka kundër teje, lëre dhuratën tënde aty para elterit. Shko e pajtohu me parë me vllajin tënd e pastaj eja e kushtoje dhuratën tënde. Ndrequ shpejt me kundërshtarin tënd sa ti jesh ende në udhtim me të, që kundërshtarit mos të dorëzoj para gjykatësit e ky rojtarit e gjyqit, që të mos të ndryjnë në burg. Për të vërtet po të them, s'do të dalësh prej endej para se të paguash edhe paranë e fundit. Keni dëgjuar se që thënë mos e the kurorën, e unë po ju them, kushdo që me dëshërim me shikon një grua, në zemrën e vet e ka bërë flikshtin me të. Nëse syri yt i djathë të qonë në mkat, nxirre e flake larg teje. Është më mirë për ty të humbasish njërin nga gjymtyrët e tua, se i tër trupi yt të hidhet në ferë. E nëse dora jote e djathë të qonë në mkat, preje e hidhe larg teje. Është më mirë për ty të humbasish një gjymtyrë, se i tër trupi yt të hidhet në ferë. Që thënë edhe kush e ndan gruan e vet, letja jap letrën e ndarjes. E un po ju them, kushdo e ndan gruan e vet, përveç në rastin e flikshtis, e bën atë të thej kurorën. E nëse ndokush martohet me gruan e ndar, then kurorën. Keni dëgjuar gjithashtu se u që thënë të vjetërve, mos e the betimin, por zbato çka i ke premtuar Zotit me betim. E un po ju them, asesi mos u betoni, as me qell, sepse ai është froni i hyjit, e as me tokë, sepse ajo është shtroja e këmbëve të tij, e as me Jeruzalem, sepse ai është qyteti i mbretit të madh. Mos bëj be as në kryet tënd, sepse nuk je i Zoti as një flie floku ta bësh të bardh ose të zezë. Fjala juaj le të jetë po po e jo jo. Çka do që është më tepër se kaq vjen prej qoftë largut. Fjala e Zotit. E tani të ndëruar dëgjus, komentin e leximeve biblike të djeles së 6 do të dëgjojmë nga Saleziani Shqiptar Don Tom Mihaj. Ta dëgjojmë së bashku.
Së pari të ndëruar dëgjus të Radio Vatikanit në gjurë Shqipe, ju përshëndes dhe ju dëshiroj të gjithat mirat, hirë dhe bekim. Ja, jemi këtu së bashku për të medituar mbi fjalën e Zotit që në adhurohet këtë djel, pra djel e 6 gjatë vitit. Këtë djelë njërë të veçantë, kisha naftënëve të lutemi për gjithë smurt, por unë gjithi dhe fjala e Zotit, na drejton një drejtim që të jemi vërtet thelluar në fjalën e Zotit dhe të bëjmë zgjedhjen një zgjedhje të veçantë, të lirë para hyj. Sigurisht dashur vëllezër e motra, ju ka ndodhur e na ndodh shpesh që të ballafaqohemi me fjalën e Zotit. E uroj që të kemi si ushqim të përditshëm fjalën e Zotit. Sa herë që lexojmë, duhet të bëjmë vetvetes një pyetje që ka tri dimensione. Dimensioni i parë është se çka thot fjala e Zotit në vetvetit. Duhet ta kuptojmë, duhet që të nxjerrim mesazhin e fjalës dhe ta lexojmë me vëmendje, por jo vetëm, duhet ta bëjmë me anë të Shpirtit Shenjtë që ta shndrris, ta ngrohë jetën, zemrën tonë, intelektin tonë për ta kuptuar fjalën e Tij. Por kjo nuk mjafton. Duhet linë një pyetje e dytë, një pyetje që ajo fjalë që kam dëgjuar, ajo bëhet pjesë e jetës sime. Çka thot fjala e Zotit për mua? Shkrimi shajt mbart në vetveten një mesazh për gjithë njerëzimin, por sot në këtë moment, në këtë çast, ajo është për mua. E kërkon që unë bashkëveproj me hirin e Tij, kërkon që të bashkëveproj me vullnetin e Zotit dhe ja edhe pyetja e tretë. Pasi kam kuptuar se çfarë thot fjala e Zotit, çfarë thot mua në veçanti, duhet t'i përgjigjem fjalës së Zotit. Çfarë t'i them unë fjalës së Zotit? Nuk mund të jemi indiferent ndaj dashurisë së madhe që hyj i tregon ndaj nesh. Duhet që dhe ne të shkruajmë me jetën tonë një faqe të re të shkrimit shajt, sepse çdo jetë e shajt është një faqe që hyj i shkruan për botën, për njerëzimin sot. Një letër dashurie që Zoti dëshiron t'i adhurojë bashkësisë së Tij. Atëherë, dashur vëllezër e motra, pas kësaj hyrje le ta kuptojmë fjalën që na është dërguar këtë diel në liturgjinë e shejt, pra pikërisht duke u nisur nga këto tri pyetje. Çka na thot fjala e Zotit? Çka më thot mua? Çka thot në vetvete, çka më thot mua? E çka duhet i them unë? Duke lexuar leximet e kësaj diele, shohim se në leximin e parë të marrë nga libri Siracidit, hyji tregon edhe një herë dashurinë e madhe që ka ndaj njerëzve. Atë dashuri deri në atë pikë sa që i lë njerëzit të zgjedhin udhën dhe cakun e jetës së tyre. Thot leximi i parë, përpara njerëzit është jeta dhe vdekja, e mira dhe e keqja. Çka i të parapëlqej, ajo do t'i jepet. Edhe pse i njeh të gjitha veprat tona Zoti, përpara se ne t'i realizojmë, ai na lë që të jemi ne ata që zgjedhim në liri të plot rrugën e jetës. E për ata që zgjedhin rrugën e urdhërimit të hyjit, pra që është vullneti i Zotit, mbretëria e Tij mes nesh, psalmisti këtë të diel këndon, lumë njeriu me sillet pastër, që eqen në ligjin e Zotit. Ndërsa leximi i dytë prej letrës së parë të Shën Palit apostullit drejtuar Korintasve tregon se për të ecur në këtë rrugë duhet një dije mbi natyrore, një dije që vjen nga fjala e Zotit, një detyri që na ka dhuruar hyji e që ai e ka krijuar prej jamshimit për shpëtimin ton. Nëse në leximin e parë prej Siracidit se thash, na ka thënë, Siracidit në thotë se njeriu ka mundësi të zgjedhë me së mirës e së keqës, për fatkes, dashu vëzre mota, shpesher ndolë që njeriu zgjedhë këtë të funden. Zgjedhë dëshirat, pasionit e shekullit, shkon nga njëherë pas së keqës, por për këtë që në palin aporosit e në siguran se hyji që nga mshimi, na e ka thënë në leximin e dytë, që nga mshimi ka planifikuar një plan lumturie për bijtë vetë, e ky plan është Jezu Krishti. Ai është udha dhe qëllimi vetëm i këtij plani në sajtë të Shpirtit Shenjtë që vepron, thotë Shën Pali pandar në zemrat tona. Ja pra, hapi dytë nga leximi drejtuar Korintasve Shën Palit. Krishti që bëhet rruga, që bëhet shkaku, që bëhet fryti i shëlbimit ton. E Krishti në ungjill këtë rall është shumë ekzigjent. Krishti kërkon shumë. Në mësimet e tija, sigurisht të reja, por edhe rënjësore, ndërsa pranon gjithë vlerën e ligjit në ungjillin e të kësaj diele, në veçant të ligjit të Mojsiu, shpall veçarin, një veçori ndaj këti ligjit. Shpall për sosmërin që është Krishti vetë, e shpall për jetësin e fjales së ti. U thot dëgjuesve të vet, mos t'ju shkojnë në mend se erdha për ta shlyer religjin ose profetet. Jo, se erdha për ta shlyer, por për ta përkryer. E shton akoma. Për të vërtet po ju them, derisa të jetë qielli e toka, asnjë gërm, asnjë presje nuk do t'i hiqet ligjit, por do të zbatohen të gjitha. E cili është ky ligj, dashur vëllezër e motra? Ligji i Krishtit, ligji i ungjillit, është ligji i dashurisë. I dashurisë ndaj hyjit e ndaj të afërmit. Ja pra se nuk është e mundur që nga një anë t'i kushtojmë flinë tonë Zotit, thot Jezusi në ungjilljen e kësaj diele. Pra, ti kushtojmë flinë Zotit, të plotësojmë ligjin, sepse është një ligj të kushtojmë Zotit flinë. E nga ana tjetër të jemi në hasmëri me vllahën ton, me të afërmin ton. Ja pra Jezusi fjalët e tij thon, nëse e sjell dhuratën tënde për ta kushtuar në altar, ja ty të bie në mend se yt vlla ka diçka kundër teje, lërë dhuratën tënde. Shko, pajtohu më parë me vllahën tënd, pastaj eja e kushtoje dhuratën tënde. Ja pra, dashuria ndaj hyjit është e pandashme për Krishtin, e pandashme për dashurinë ndaj vllajt. E dashuria ndaj vllajt ka gjeste, ka elemente konkrete, nuk është e bërë me fjalë. Duhet që ta lëmë dhuratën në altar, që më parë të pranojmë dhuratën e faljes, dhuratën e bashkimit me njëri tjetrin. Por Jezusi akoma vazhdon, është akoma këngulës në mësimet e veta në ungjilljen e kësaj diele. Për Jezusin nuk ka gjysmë termash. Me Jezusin nuk mund të jemi njerëz të vakt të marrin një pjesë nga një anë e një pjesë nga një tjetrën. Jezusi është kategorik. Nëse syri, dora, membër, një gjymtyr e trupit tënd të çojnë në mëkat, duhet ta flakim te, thot Jezusi, sepse është më mirë për ty të humbasësh njërën nga gjymtyrët e tua, se i tërë trupi yt të hidhet në ferr. Ai dëshiron që të mbizotëroj jo ligji i dukjes, jo ligji i jashtëm, jo ligji që është një formalitet, por dëshiron të mbizotëroj ligji i zemrës. Ja, të dashur vëllezër e motra, pse për Jezusin nuk mjafton një sjellje jashtme për të treguar mirësinë e zemrës së mbrenshme. Jezusi u kujton të martuarve, dashur vëllezër e motra. Jo vetëm ai që bën kurorë thyrje, por kushdo që shikon një grua për fllëkshtim, bën mëkat. Ja pra, jo vetëm një sjellje jashtme që mund duket një kurorë thyrje. Jo, duhet diçka më tepër. Duhet që qëllimi ynë, zemra jonë të jetë e pastër, që gjithçka që del nga mbrenësia jonë të jetë drejtuar ndaj së mirës, kundër duke eliminuar mëkatin. Atëherë pra të ndjekësh Jezusin, do thotë të bësh një zgjedhje rrënjësore për të jetuar të përditshmen ndryshe nga të tjerët, ndryshe nga ta që janë fryt i një sjellje vetëm të jashtme. Ja pra Jezusi na kërkon diçka më shumë se ajo që duket. Nuk mjafton ajo që duket. Pra leximet e kësaj diele na drejtojnë drejt asaj që është rrënjësore për jetën tonë, për zgjedhjen tonë. Kjo është përgjigja, si thash në fillim, e pyetjes së parë, çka na thot fjala e Zotit. Por fjala e Zotit thot diçka edhe për mua sot. E unë jam mënu dashur vëllezër motra, pikrisht ta zbuloj çka më thot sot fjala e Zotit mua. E dëshiroj ta lexoj këtë fjalë me çelësin e lirisë. Jezusi në leximet e kësaj diele dëshiron ta tregoj një ullën dhe mënyrën se si ne duhet të jemi të lirë. Të lirë në vepra, të lirë në qëllime, e të arrijmë lirinë e vërtetë që është fryt i Shpirtit Shenjtë. Duke u kthyer te leximi i parë, duke lexuar pikrisht në me çelësin e lirisë, leximi i parë na kujton se jemi të lirë sigurisht për të vepruar. Na thotë se edhe se është e rëndësishme se duhet të dimë, e Zoti na e vendos në zemrën tonë, në ndërgjegjen tonë, perceptimin dhe kuptimin se nëse zgjedhim të mirën, do të kemi jetën. Kjo qoftë edhe rruga që do të përshkojmë në emër të Krishtit, e paçi bekim e shëntrinë në jetën tuaj, dashur vëllezër e motra, e qoftë lutu Jezu Krishti.
Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën Shqipe. Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se emisionin ton mund ta dëgjoni edhe në faqet e internetit në këtë adresë:
www.radiovatikana.org.
Mirë u dëgjofshim nesër.
Qoftë lëvduar Jezu Krishti.
Laudetur Jezus Christus.